Hebelu pena 6. Unai bena yuda sunuma keliso unai yuna kabahe tubu lau heka tadi bak-bak unari talau gabaidi. Na tadudu talau bena nua masalaha saisai na tahai. Na tabu yuda sunuma kabahe tubu na lau heka tadi talau heka ta uyoidi. Sia ede. Noa bui laulau yaba-yaba badi udiedi yo yuda sunuma yaubara unai. Babatiso yo kabi bolu-bolu. Tau boita yo ditolo uyo yo hekasa maya daina. Yabara yo na yali unai ta sigilau nua masalaha saisaina tahai. Tamua hekadio nige gonoana se nua bu uyo. Tia wasa namana se lapu yako. Galewa kaina wiadi se mia lobaidiko. Yalua tabuna unai yo ditupa se hayako. Yo yabara yo na hede-hede yo na namua yo basileya ye laurauma matadawai gigi buarina se nua tulo baidiko. Na ena yaubara se lau suarae meta nige gono ana se uyoma se nua bui uyo. Mata una yodi lau suara ne unaisia yaubara natuna se hesa-hesa taulo uyoi na tamoe mata diwai ia se hemwa dine uyoi. Buatano nawana-mana unai meta ena nabu ye talu dobi kewana wai kabo ye mumusi na koya kaidi kaniyodi etoledi na koya tanuagana unai namua ye lobai. Tano ne yaubara unai he namua ye hai. Na buatano unai gwali-gwali yo ragau mo sekini na nige yo na namua saha hesau. Koya ne tanuagana kabo tano ne ye hedede hea baba. Na gehena unai kabo ye gabu. Kiha mayau, kaherede bayarawa kalimi wai doha teina. Na ia mokabina kakata meta komi ulaurao namo namadi kwa gina gina ulidi. Sia yede keliso yona kabihe mauli unai se masa masalaha. Yabara yona hekasa se dudulai. Unai yomi paisoa bayau yo yomi garo sisi kalina wai tabanige ye nua luluhi yeidi. Yomi garo sisi ne kaba kita lobaina yede yaubara yona tamuai meta bea-beana kwa saguidi yo ia yede sora kwa sagu-saguidi. Lalauna gono-gono ana ka henua gomiu bena komiu kesega-kesega kwa mia-mia nama-nama yelawe huyata kana siga. So yaubara yona herere hesunuma kwa naya tau-tau bigaidi ne taba selama se mamohoi. Nige ka henua gomiu bena kwa mia gaibu. Sunuma yo taubiga tamuaidi kabo saha yaubara ye herere hesunumaidi wa sehaidi. Unai ka henua bena yo dilaurau kwa mia watanidi. Yaubara yo na herere hesunuma tabanige ye bui. Uyana yaubara yo na herere hesunuma ye mosei abela ama unai. Meta ye bom hesana wai ye herere kaigwara. Mata unanige hesa wisai kali doha ia. Na ye kai gwara ye wane. Mamo hoi, yao kabo ya kaina yaigo na kam isi mulita ya hebarodi. Na Abrahama ye naya tautabiga na mulina wai saha ya bada ye hedere hesunuma wa ye robai. Tamuai marodi meta tamuai saisadi hesadia udiedi se hedere kai gwara. Na tamuai hesau taba saha ye hedere yako meta ye hedere kai gwara una yehe mamo hoi. Unai kabo haikawa ya gara maudodi ye heka ya wasidi. Yaubara ye henua bena yuna herere hesunuma tau haidi kalidiwa ye he masaraha meta taba nige yuna hineli ye bui. Unai kaigwara wai ye he mamoho ye. Tena ginawi labuita, yaubara yuna herere hesunuma yo yuna herere kaigwara. Kabo nige gonoana ye buidi. Mata una nige gonoana ye kalupo lupo. Kita taurama yaubara unai sagu tarobai. Ia ede tena ginawi labu ta udiedi ye henua bena ye hebayauda na yona herere hesunuma udiedi bena ta torobayau. Na yoda torobayau yaubara yona herere hesunuma udiedi meta doha roo. Yaluara tau kabi heka hinina bayabayauna. Yoda sunuma tawoyo ye kabi gigili na ye lusora rau teha tabu kalilina unai. Mena Yesu taukera bagunaida debara wa ye lusora rauko yo yehemara yoda taukaitarasam saisaina ilawe nige sigana doa mele kisedeka.